Jeg hørte om en bestefar som skulle lære barnebarnet sitt å holde for munnen da hun hosta. Så han sa til den lille jenta at når jeg hoster, så holder jeg for munnen sånn som det her. Så skulle han demonstrere det for barnebarnet da. Når jeg holder for munnen sånn som det her, så blir det bra, for da blir det ikke så tydelig for alle dem som er rundt deg. Så det må du også lære deg, hvorpå barnebarnet svarer, ja, men det trenger vel ikke, fordi at tennene mine, de sitter jo fast. Sånn kan det gå når vi skal lære barnebarna våre et og annet. Nå har ikke jeg så mye erfaring med det enda, da. Jeg gruer meg faktisk litt til å bli bestefar. Har jeg sagt det før? Så de barna mine driver og erter meg litt med det, da. Og lurer meg til å tro at nå er det noe på gang. Så det er ikke det enda, da. Men de har skjønt at jeg har litt blandet følelser med det. Det blir sikkert veldig fint, altså. Men man synes jo man blir litt gammel når man blir bestefar, gjør man ikke det? Takk skal du ha. Takk for oppmuntringen. Den tar jeg med meg. Veldig fint. Ja, siden sist vi har vært sammen, sånn alle sammen, føler jeg da, så har vi jo et par spennende ting som har skjedd. Vi hadde en tverrkirkelig inspirasjonskveld med Ingrid Lindberg fra Misjonskirka i Narvik. Det var utrolig flott. Da var vi nede i Betel for litt over en uke siden, som utfordret oss skikkelig til å leve åpne liv tett på andre mennesker. Så det var skikkelig utfordrende, syntes jeg også, og jeg tror det var mange som opplevde den kvelden veldig, veldig fint. Ellers så har lederskapet møttes og jobbet med toårsplan, og det kommer på agendaen etter hvert i menighetsforum. Og så hadde vi jo en veldig flott fellessøndag med Nasjonalt Bønneråd sist søndag, så det har vært bra. Men apropos Ingrid Lindberg, i dag skal vi igjen sette fokus på det her med å dele troen. Det var jo temaet hennes egentlig også, og vi har jo hatt vår taleserie om å dele troen gående siden april. Og mens vi holdt på med den, så ble Misjonskirken Norges strategiplan for dette tiåret. Vi er jo 2 år allerede inn i det tiåret nå. Det har vært litt forsinkelse på grunn av pandemien, men da ble den vedtatt på generalforsamlingen i Kristiansand, med tro, sende, plante, som disse 3 overskriftene, Misjonskirken Norges strategiplan. Det er en offensiv overskrift, der nettopp det å dele troen med nye har et viktig fokus. Å dele troen med flere. Og vi har i vår serie her i Misjonskirka gått gjennom litt ulike ting knyttet til det. Først om sammenhengen mellom Guds nærvære og det at nye får møte Gud, fordi at vi må jo ha noe å bringe til dem når vi skal dele troen. Vi har snakket om sammenhengen som vi står i, altså det samfunnet vi lever i 2022, og hvordan vi skal forholde oss til det, når vi deler troen med flere, og vår historie også om det norske folk og den kristne troen har vi pratet om, hvordan det kan prege det forholdet som folk har til Gud i dag, og det merker vi jo når vi prater med folk, at de er jo preget av mange forskjellige ting. Så har vi snakket litt om fordommene vi møter på, og vi har fokusert på trosprosessen, altså den veien folk går når de finner troen. Og sist så vi på det her med Guds planer oppi det her, og hvor viktig du og jeg er for at mennesker faktisk skal kunne få møte Gud. Du er viktig, og jeg er viktig som Guds redskaper, Guds utrakte hånd. Han arbeider gjennom oss. Og videre i denne serien så skal vi fokusere på 3 nøkkelfaktorer, litt sånn praktisk mer enn nå, fremover, for å lykkes med det her med å dele troen med andre. Og de 3 er bønn, og Ingrid Lindberg var jo inne på noe av det her også, men det er bønn, det er å bygge relasjoner med mennesker, og det er det tredje, hvordan er det vi faktisk formidler evangeliet til mennesker? Hvilke ord er det vi bruker når vi snakker med folk? Alle de 3 faktorene her, bønn, relasjonsbygginga og ordene vi deler, i alt det her så strekkes vi. Vi strekkes som enkeltmennesker. Vi blir utfordret til at hjertene våre og tankene våre må utvides for at det skal bli plass til flere. Flere enn meg selv kanskje, eller flere enn meg selv og mine nærmeste. Da strekkes vi. Det krever at vi utvider hjertene våre, at vi lar Gud få utvide hjertene våre. For eksempel i bønn. Hvis vi bare opptatt av våre egne behov, og du som har vært litt på bønnemøtene her, eller har hørt meg snakke om bønn før, du har jo hørt det her sikkert litt før også, at hvis vi bare blir opptatt av våre egne behov når vi skal be, min egen helse, eller min egen økonomi, min egen familie, min egen tjeneste, mitt liv, jeg sier ikke at det er feil å be om det, det er klart vi gjør, og det ligger jo så nærmest, og det er naturlig at vi ber bønner om det også. Men hvis alle våre bønner bare handler om det, så blir det ingen nye som kommer til tro faktisk, fordi at våre forbønner, våre bønner for andre mennesker har en betydning. Vi skal se litt nærmere på det. Men det står i Jakobs brev, kapittel 4, så hvis vi kan få opp det første skriftstedet på skjermen, i Jakob 4, så står det fra vers 1, «Hvorfra kommer all ufreden?» Og hvorfra kommer all striden blant dere? Neggen, får du til å legge opp den der, vet du. Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel og misunner, og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Og så står det i vers 3, dere ber og får ikke. Fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Altså, både det å be og hvordan vi ber, har faktisk en betydning. At vi ber og hvordan vi ber. Det sier Jakobs brev at er viktig. Og vi merker jo det godt, tenker jeg, i bønnearbeidet. Jeg har i hvert fall den tendensen at det er så lett å bli selvfokusert når jeg skal be. Det er så lett å bli innadvendt og fokusert på oss selv. Så la oss løfte blikket når vi ber. Ja, løfte blikket på ham, først og fremst på Jesus Kristus. Og tilbe ham og be med han som fokus. Og derfor er jo også lovsangen og tilbedelsen så viktig, koblet med bønnearbeid. Og derfor er jeg hele tiden driver og maser om det. Tilbedelsen er viktig i bønnearbeidet vårt. Jesus fokus er viktig når vi skal be. For det hjelper oss å løfte blikket fra oss selv. Det hjelper oss å få løftet blikket fra å være veldig innadvendt. Det flytter fokuset vårt oppover. Og når vi løfter blikket vårt dit, når vi fokuserer på ham, åpner hjertet vårt for Gud. Når vi ber, at vi åpner hjertet og sier, Gud, Herre, hva er det du, hvordan tenker du? Hva ser du? Hva er på ditt hjerte? Så kan han også gjøre noen ting med oss. Han kan utvide hjertet vårt. Han kan gjøre noen ting med hjertet mitt, når jeg vender meg til ham. Jeg tror at mange av oss ikke helt på ordentlig skjønner hvor viktig bønn er for at nye mennesker skal komme til tro. Jeg tror at mange kristne tenker at ja, men det er liksom det rette å si. Det sier du for at det sier alle andre, eller det høres så fint ut. Ja, vi må be for at andre skal komme til tro. Og vi kanskje vender oss til å si det, at det blir en talemåte, det hører med. Eller, jeg vet ikke hva du tenker om det, men det er faktisk på alvor en avgjørende nøkkel. Og jeg hørte ganske nettopp en historie som Håkon Fagervik refererte fra Nord-Norge. Et sted hvor Håkon hadde vært med en kampanje, og de hadde sett et antall mennesker komme til tro. Jeg husker ikke hvor mange, men det var et antall mennesker som hadde blitt frelst og kommet til tro. Og Håkon, som dere vet, som har bygd opp bønnesenteret på Levanger, han er veldig opptatt av bønn. Han snakker så fint om det, og han har skjønt mye av det her. Fokuset på hvor viktig det er å be for at nye skal komme til tro. Så han begynte jo å spørre da, der på det stedet, når alle de menneskene kom til tro. Ok, men hvem er det som har bedt her da? Her må det jo ha vært bedt. Og han begynte å spørre seg for, og så tilsynelatende virket det som det var ingen som hadde bedt. Fordi at det kom ikke noen respons på det. Og nei, den ble nå bare frelst og kom og tok imot Jesus, disse menneskene. Men Håkon ga seg ikke, for han skjønte at det må finnes noe mer bak den historien om disse menneskene. Og han spurte seg videre for, og fant da til slutt ut at det var en gammel dame, og jeg tenker at du synes kanskje du har hørt den historien før. Er det bare gamle damer som sitter og ber? Er det bare finns det ingen unge menn, har jeg sagt, som også sitter og ber. La oss håpe det da, folkens, at det finns også noen som ikke er bare godt voksne damer, og det er jo fantastisk at det finns, da, tenker jeg. Men da fant han i hvert fall fram til denne godt voksne dama som hadde stått i en forbønnstjeneste på stedet. Og da fikk han se bønnelista hennes, og så fikk han se at akkurat de navnene som hun hadde bedt for, det var akkurat dem som hadde blitt frelst, som hadde tatt imot Jesus på stedet i kampanjen. Og det tenker jeg at det er jo bare ett av veldig mange sånne vitnesbyrd. Historier om bønner som er bedt for enkeltmennesker. Der disse menneskene så kommer til tro. Det er ikke sikkert du får se det, eller at den som ber får se det. Men det finnes så mange sånne vitnesbyrd om at dem vil løfte opp tro fast i bønn. Dem skjer det noe med. Forbønnen for menneskene omkring oss er av avgjørende betydning. I Esekiel kapittel 22, hvis vi kan få opp det neste skriftstedet på veggen, ser vi ett eksempel blant mange i Guds ord på hvordan vi kan gå i forbønn for andre. Hvordan det henger sammen, hvordan vi kan få nåde til å faktisk spille en rolle i den åndelige kampen som pågår om menneskers frelse. For det er jo en kamp, det pågår en kamp om menneskers frelse. Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg i revne til forsvar av landet, så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Så da er spørsmålet, finner han meg i det her? Finner han oss i dette bildet? Når vi ber for noen andre enn oss selv, jeg mener, når vi sånn ordentlig engasjert bønn, at vi ikke bare ramser opp noen navn, men at hjertet vårt blir engasjert i det, kanskje ser for oss det menneske, hvem hun eller han er, hva de driver med, hvilke utfordringer de står i. For å be sånne bønner, sånne engasjerte bønner for andre, så må vi faktisk løfte blikket fra oss selv også. Det tvinger oss litt til å løfte blikket fra våre egne ting. Og det utvider da hjertet vårt, det strekker hjertet vårt. Så det kan bli plass til noen flere der enn meg, og kanskje mine nærmeste. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og komme til sannhetserkjennelse, står det i 1. Timoteus 2,4. Og det skriftstedet, hvis vi får opp det neste skriftstedet på veggen, det skriftstedet står jo faktisk i en sammenheng med nettopp vårt forbønnsoppdrag. Framfor alle ting kan man jo bli fristet til å tolke til at det viktigste av alt, framfor alle ting, står det, formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. For konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette er godt, apropos vers 2 der. Det er litt av et vers inn i vår tid, tenker jeg. Der alle er så opptatt av å, ja, eller ikke alle da, men mange i alle fall synes jeg er så opptatt av det motsatte, av å være synlig og av alt det der som vi ser omkring oss, kanskje særlig i oppvoksende generasjoner akkurat nå. Men det var bare et apropos, som en ekstra bonus du kan ta med deg og tygge på. Så står det videre i vers 3, dette er godt og til behag for Gud vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Så vi ser her at denne utfordringen til forbønner, til å be for alle mennesker, den står faktisk i sammenheng med det at Gud vil at alle skal bli frelst. Og da tenker jeg at det viser jo også veldig tydelig at det her henger sammen. Han, vår Herre, offret sin sønn for at alle skulle få muligheten til å komme tilbake til ham. Så store er Guds tanker, Så høyt tenker han. Guds hjerte, så stort Guds hjerte. Vi trenger å besmittes av mer av det, tenker jeg. Vi trenger å besmittes mer av Guds veldig store hjerte. Bli påvirket av det, sånn at det blir plass til flere mennesker i mitt hjerte. Så det blir plass til flere enn meg selv her inne. I vårt eget sinn også. Ikke alle mennesker, for det kan jo bli overmannet eller overveldet av, og det sikkert forskjellig hvilken kapasitet vi har der også som mennesker, og det handler om personlighet, og det handler om den veien vi har gått, hver enkelt av oss selvfølgelig. Men jeg tror at for oss alle så er det jo plass til noen andre enn meg selv i alle fall. Kanskje en annen enn meg selv i alle fall da, kan få ordentlig plass i hjertet mitt, sånn at jeg kan begynne å be med engasjement for det mennesket. Tenk om alle av oss i hvert fall fikk plass til en til i hjertet vårt som vi kunne ha bedt for det neste året. Bønnen for andre handler for det første om at Gud har gjort det sånn at han virker ved sin hellige ånd på hjertene når vi ber for folk. For det står det jo om i Johannes evangeliet at når han kommer skal han overbevise verden om synd og rettferdighet og dom. Vi har jo ofte snudd på det og prøver å gjøre det. Og så vi ber kanskje ikke for folk, men vi prøver å overbevise folk og mase på dem ofte. I hvert fall har jeg gjort det noen ganger da. Og bli opptatt av å kanskje diskutere og mase på folk. Men det er klart vi skal dele troen og vi skal snakke mer om det etter hvert. På noen senere søndager når vi fortsetter videre om det med relasjoner og om hva vi faktisk skal si når vi snakker med mennesker. Men akkurat når vi snakker om bønn, så tenker jeg også at det her er viktig da, at vi får snudd det der rett vei. At han får gjøre det han skal, og så gjør vi det vi skal. At vi ber for mennesker, og så, for da virker han, og da overbeviser han dem om synd og rettferdighet og dom, står det. Ja, men kunne ikke bare Gud ordne alt det selv da, når han er så god på det og er så stor? Kunne ikke han bare tatt seg av hele greia da? Så hadde ikke jeg kanskje trengt og gjort noen ting? Ja, det kan du si. Og jeg har sikkert tenkt den tanken noen ganger også. Men Gud har skapt det sånn. Gud har ordnet det sånn. At alt dette skjer i et samspill. Der vi er invitert med på dansen, for å si det sånn. Vi er invitert med å få lov til å være med og spille en rolle i det. Gud er jo relasjonell. Han inviterer oss til medarbeiderskap. Han inviterer oss til fellesskap. Også i dette oppdraget med å føre mennesker tilbake til ham, så inviterer han oss til å være medarbeidere med ham. Og det starter i bønn. Ok, men hvordan gjør vi det helt praktisk da? Jeg lovte at det skal være litt praktisk fokus i de her neste delene av Dele troen-serien. Hvordan gjør vi det her helt praktisk nå i 2022 i Trondheim Misjonskirke? En måte kan jo være at hver enkelt av oss, hvis ikke du allerede har gjort det, lager oss en enkel, liten bønneliste. Kanskje 2-3 navn? Det kan være en måte å gjøre det på. Mennesker som vi tenker på i nettverket vårt, som enda ikke har tatt imot Jesus som sin frelser. Og så at vi ber regelmessig for de 2-3 navnene, for eksempel de 2-3 menneskene. Det trenger kanskje ikke å være mer enn et par minutter for hver, per dag eller per uke, eller hva du måtte orke, hva du har kapasitet til. Men at det er noe vi gjør jevnlig over tid. Ellers så går det an å lage en lengre liste med navn. Det kan være en annen praktisk måte å gjøre det på. Lage en liste med navn over alle dem i nettverket som enda ikke tror. Det er det noen som gjør. At du skriver en liste over alle sammen som på en måte er i din omgangskrets, som ikke enda tror. Og så kan den lista være dynamisk og levende, sånn at vi lar den hellige ånd minne oss på noen fra lista hver dag, for eksempel. Eller at hvis du møter på noen på lista, så får du en anledning til å tenke, men han står jo på bønnelista mi. Da skal jeg be litt for han nå når jeg møtte på han i dag. Eller henne, da kan det være naturlig å be for dem etterpå. Men hvilke bønner skal jeg be da, sier du kanskje? Jeg synes det er vanskelig å vite hva jeg skal be. Da kan du for eksempel bruke noen bibelord fra salmene. Salmene er veldig, veldig mange av salmene er flotte bønnesalmer som vi kan be ut også. Du kan synge dem ut eller si dem ut, alt ettersom du liker. Eller så kan du gjøre det bare veldig enkelt, sånn som Roy Godwin fra Wales lærte oss når han skrev sine bøker, og som har vært spredt veldig mye i Norge, eller når han var her i Trondheim og vitnet om hva de har fått stå oppi i Wales. Enkle velsignelsesbønner bare. Jeg velsigner deg, Siri. Jeg velsigner deg, Ola. Jeg velsigner deg, Kari, i dag med Guds velsignelse. Det kan være en helt enkel måte å gjøre det på også. Eller så kan du bruke Fader vår, vår far, som vi snakket mye om for 2 år siden her i Misjonskirka, og be en personlig bønn ut fra vår far for de menneskene som du har på lista, enten det var noen få eller det var mange. Og be for eksempel, kjære Gud, nå ber jeg om at Siri og Harald og Ola, hvem det var, skal få se hvem du er. Herre, jeg ber om at de skal få se hvem du er, at du er hellig. Om at ditt rike skal komme nær akkurat til dem nå. At de skal få oppleve at du, Herre, kommer nær dem. Med ditt rike, jeg ber om at din vilje skal skje i deres liv. Så kan du bruke vår farbønn på den måten. Og be kanskje for jobb, eller venner, eller familie, eller hva det måtte være for hver enkelt av dem, eller om at hans gode vilje skal skje i livet deres. Uansett hvordan du praktisk gjør det, hva som du tenkte på nå når jeg sa det her, hva er det som du ble inspirert av, som du kanskje kan synes funker for deg? Uansett, når vi ber for de her menneskene, så skjer det 2 ting. For det første vil den hellige ånd da, som vi sa, begynne å arbeide med dem. Han vil begynne å legge til rette i disse menneskenes vei. Legge til rette mennesker som de kan møte på, som kan gi dem input, eller bare at de blir oppmerksomme på de sporene av Gud som finnes i deres liv. Det kan være så mange forskjellige slags spor av Gud, men når vi ber for dem, så kan de begynne å legge merke til de sporene og få øye på dem. Det andre som skjer når vi begynner å be, konkret for navngitte personer omkring oss, det er da at det skjer noe med våre hjerter som vi startet med å snakke om. Mitt hjerte blir utvidet bittelite grann. Så Gud begynner å virke omkring det mennesket, og det skjer noen ting med meg. Og så kan det da også hende i noen tilfeller at jeg får noen muligheter til å bygge relasjon med å snakke med de menneskene det gjelder. Og det bringer oss over i neste punkt. Jeg tenkte vi skulle si bare litt om det i dag, og så skal vi fortsette med det neste gang vi fortsetter på denne serien. Men den neste nøkkelfaktoren å bygge relasjon med dem. For kirkevekstforskninga, forskning som er gjort rundt det her med hvordan mennesker kommer til tro, viser at mer enn 90% av alle som kommer til tro, så skjer det gjennom noen de allerede kjenner. Det skjer gjennom venner, familie, noen de har bygd relasjon med, som enten viser veien for dem, kan svare på spørsmål, lede dem helt fram til å ta imot. Det kan være så forskjellig, men på en eller annen måte så viser det seg at i de aller, aller fleste tilfeller så skjer det gjennom noen de allerede kjenner. Noen som, ja, Ingrid Lindberg snakket jo veldig flott om det den forrige torsdagskvelden. Akkurat det her med, for det er jo sånn mesteparten av veksten i Narvik Misjonskirke har skjedd. Noen som har valgt å leve tett på noen andre. Som har våget å slippe andre inn i livet sitt. Og jeg tenker sånn at hvis det er sånn at mer enn 90% statistisk sett av mennesker som kommer til tro blir frelst gjennom venner og familie og kjente, så betyr det, hvis vi skal være litt ordentlig ærlige med hverandre nå og stikke fingeren litt i jorda, så betyr jo det at en hovedårsak til at denne menigheten ikke da har doblet seg på, la oss si, de siste 10 årene da, det må jo da handle om at her finnes det noe som vi ikke har fått til helt. Hvis det går an i Narvik, så går det an i Trondheim også, satt jeg og tenkte den kvelden. Det sa jo hun også, at mange byer i Nord-Norge har det jo vært sagt det at ja, men her er det jo kjempehardt, det er jo helt umulig å få se at noen kommer til tro. Det har vært sagt en del om Trondheim også. Det er så vanskelig i Trondheim. Her er det, den er så sekularisert by, det er så humanistisk preget, den er så preget av NTNU og ja, New Age og alt mulig annet. Og det er jo sant, det også. Men markene står modne til øst likevel. Og la oss ikke deppe over det som har vært, men i stedet for å fatte nytt mot. Det er ingen fordømmelse for det som har passert. Nå er det nye muligheter, tenker jeg. Og jeg tror at hvis vi er klare til å ta litt fatt i det her, hvis vi kan ta noe fatt i de tingene her, så tror jeg at vi også kan få se en stor menighetsvekst i vår kirke. Men da tror jeg vi er nødt til å være villige til å bruke begge beina, som enkelte forkynnere tidligere har brukt som bilde, altså hvis den ene foten er å høre og den andre er å gjøre, så er vi nødt til å faktisk bruke begge beina. Jeg hørte en som sa, som har vært på møtene her også, som sa noen ting om at «Å, jeg er så lei av å høre bare nye budskap forkynt hele tiden. Jeg er så lei av å bare høre. Man føler jo at man har hørt alt før», var det en som sa. Og da tror jeg faktisk at mye av svaret ligger i nettopp å ta i bruk også den andre foten, så at ikke vi går ut i spagat, men at vi også gjør det vi hører. Handle på det vi snakker om. Og da tenker jeg at vi får være med og gjøre mer av de årene som ligger foran, så tror jeg vi kan få lov til å være med på noe av det her som også vi startet med å si, som er Misjonskirken Norges hovedoverskrift for dette 10-året. Å få være med og se at flere kommer til tro, at flere blir sendt ut, og at nytt arbeid også kan plantes. Jeg tenker at tro sender plante starter egentlig her. Neste gang vi skal fortsette på det temaet her, så skal vi snakke videre om den her andre nøkkelfaktoren, nemlig det å bygge relasjon med mennesker. Hvem vi er sendt til, hvem er vi egentlig sendt til? Og vi skal si mer om det da. La oss be litt sammen nå, så skal vi etter hvert feire nattverd sammen også, men la oss be litt sammen. Takk Herre, vi ser i ditt ord, Herre, at det at vi kan både løfte blikket vårt når vi ber til deg, Herre, sånn at vi får tak i noe av ditt hjerte, Herre, for andre mennesker, at det er en viktig faktor, Herre. Det gjør noe med meg, Herre, men det gjør noe med at du også da virker på andre mennesker, Herre. Vi skjønner kanskje ikke helt dybden i hvorfor du har gjort det sånn, Gud, men vi bare erkjenner det at ja, kanskje er det fordi det handler om at du er en relasjonell Gud, Herre, og du ønsker fellesskap, og du ønsker å invitere inn til fellesskap også når det gjelder det med at du skal nå ut til flere, Herre, at din kjærlighet skal nå ut til flere mennesker, Gud. Så har du i alle fall invitert oss inn i medarbeiderskap med deg, Herre. Vi inviteres til å åpne hjertet vårt for andre mennesker og be for dem, framfor alle ting. Be for alle mennesker, for du vil at alle skal bli frelst, Herre. Så Herre, nå ber jeg om at du må gjøre noe med mitt hjerte i det, Herre. At du må arbeide med mitt hjerte, så det blir plass til flere her, Herre. Så det blir plass til mer enn meg selv og mine egne og mitt eget. Herre, virk på mitt hjerte så det blir plass til flere naboer og flere ikke-troende venner i mitt hjerte, Herre. Herre, det ber jeg om. Gjør noe med meg, Herre. sånn at det kan bli plass for andre herre. Først i bønn, og etter hvert på andre måter også, herre. Så herre, vi ber om det nå, far, at du skal hjelpe oss med gode strategier, herre, i vår kirke når det gjelder det her. Og det vi har fokusert på i dag, herre, om å be, herre, at du hjelper oss med noen gode strategier for det her, om vi skal lage oss noen bønnekort, eller hva vi skal gjøre, herre, men at vi hver enkelt, i alle fall, får en strategi, og kanskje vi sammen som fellesskap også, herre, kan få noen strategier for hvordan vi kan gripe an det, herre, sånn at vi kan konkret be for mennesker som enda ikke tror, og være med at det kan åpne veien for dem, og åpne våre hjerter for dem også, herre. Så herre, gi oss gode strategier, herre, om ikke vi allerede har det, for alle oss som trenger det, herre. Herre, det ber jeg om. Takk, herre, også for hver enkelt som er her i dag, med ulike behov, herre, og som befinner seg kanskje på ulikt sted i forhold til deg, herre, så ber jeg nå om at du har forberedt et møtested for hver enkelt, herre, til å ta et steg nærmere deg den formiddagen her.